Si ullja prej 3% të shpënzimeve nuk është edhe aq dramatike, thotë kryetari i Konfederatës së Bizneseve Mile Boshkov.
Ona është zgrizhuva e deka skoro 10% ni namalen izvozot i deka jas možem da kažem da kuku krizata prodolzhi.
Shqetësues është fakti se kemi ullje prej 10% të eksportit. Unë lirisht të mund të them se nëse kriza vazhdon, ose nëse përballemi me valtërit të sëmundjes së COVID-19, atëherë do të kemi problem serioz me vazhdimin e krizës së eksportit, pasi partnerët apo prodhuesit që i kemi ne, ndoshta nuk do të jenë të nevojshëm në vendet ku ne eksportojmë, thotë Boshkov. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut është ngushtë e lidhur me lëvizjet në tregjet e Bashkimit Evropian, pasi këmbimi tregtar me shtetet anëtare të Unionit është me rëndësi të madhe për vendin, thonë ndërkohë nga uda ekonomike e Maqedonisë së Veri perëndimore. Pandemia ndikon në mënyrë direkte në kërkesën mbi këtë treg, dhe kjo padyshim se do të reflektohet edhe në kapacitetet prodhuese, gjegjësisht në aktivitetet ekonomike të kompanive tona, thonë nga kjo udë ekonomike. Ndërkohë Mile Boshkov nga Konfederata e Bizneseve thotë se kompanita vendore duhet të reorganizohen që me më pak pasoja të kapërcin krizën në të cilën ndodhemi.
Vërzuame në domashtinjot pazër, në domashtinjte potrëshuvaci i në domashtinjte proizvostën i kapacitet.
Ato duhet të bashkë punojnë për të forcuar tregun e brendshëm, që të vijë në shpreje konsumatorët e brendshëm, sikur edhe kapacitetet tona prodhuese. Është kjo vetëm si një ide për realizimin e së cilës, shtetit duhet të di sikur edhe bankat, por edhe organizatorët që të angazhohen në sigurimin e mjeteve, pasi jo gjithmonë realizohet përmes së subvencioneve, thotë Boshkov. Ekspertët parashikojnë se rënja do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm si pasojë koronavirusit të ri. Organizata Botërore e Tregtisë ka bërë të ditur se tregtia globale këtë vit do të shënojë ulje mes 13 dhe 33%, shifër kjo më e lartë se në vitin 2008, kur bota u përball me krizë financiare. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar sot burgun e Dubravës për të kujtuar të burgosurit shqiptar të vrarë para 21 vjetësh në këtë burg nga ana e forcave serbe. Presidenti Thaçi e ka cilësuar masakrën në burgun e Dubravës si ndër më mizore, e cila sipas tij pasi që është kryer kundër të burgosurve të pambrojtur, gjë që është në kundërshtim me çdo konvent ndërkombëtar dhe çdo ligj ndërkombëtar. Serbia do të ballafaqohet me drejtësinë për gjenocidin që ka kryer në Kosovë kundër popullatës civile dhe për gjitha këto masakra që ju kanë ndodhur qytetarëve të Kosovës, ka thënë presidenti Thaçi. 21 vjet më parë, brenda burgut të Dubravës u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Kjo masakër zgjati disa ditë përkatësisht nga 19 deri më 24 maj 1999. Masakra në burgun e Dubravës është cilësuar edhe më herët nga përfaqësuesit politik të Kosovës si një ndër krimet më monstruoze për të cilat ende askush nuk është gjykuar. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në 13 raste ka arrestuar 53 persona në komuna të ndryshme të Kosovës për mosveprim në përputhje me dispozitat shëndetësore gjatë pandemisë. Shumica rasteve të ndalimit të këtyre personave kanë të bëjnë me mosrespektimin e orarit televizjes gjatë pandemisë dhe punën në lokalet afariste, për të cilat ekzistojnë ende ndalesat, por edhe tentimin për mbajtjen e ritualeve fetare në formë të organizuar. Autoritetet shëndetësore në Shqipëri kanë thënë se situata me pandeminë e koronavirusit është e qëndrueshme. Në spitalin infektiv po trajtohen 16 raste me COVID-19, 4 prej të cilëve janë në terapi intenzive. Numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara me COVID-19 ka arritur në mbi 1000. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 6 raste të reja të infektuarve, ndërsa 4 prej tyre janë në Tiranë dhe 2 në Shkodër. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se gjatë kësaj periudhe janë shëruar 6 pacientë. Qeveritë evropiane me 25 maj filluan fazën e re të lehtësimit të masave kundër pandemisë, pasi numri i të infektuarve të rinë po vazhdon të bie. Në Gjermani dhe Çeki janë hapur restoranet, pasi më herët ishte lejuar vetëm shërbimi jashtë ambienteve të mbyllura, kryesisht në terraca. Spanja do të fillojë heqjen e masave të izolimit në Madrid dhe Barcelonë. Sipas rregullave të reja, njerëzit do të jenë në gjendje të takohen në grupe deri në 10 persona. Parqet do të rihapen dhe disa muzej do të lejojnë një numër të kufizuar vizitorësh. Spanja ka mbajtur në fuqi masat më trepta të izolimit në botë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 28.000 vdekje nga COVID-19. Irani ka rihapur objektet fetare rreth 2 muaj pas mbylljes së tyre për shkak të pandemisë së koronavirusit. Hapja tyre u bë më 25 maj si pjesë e lehtësimit të masave të izolimit të vendosura për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Sipas shifrave zyrtare, në Iran janë regjistruar 7451 viktima nga sëmundja COVID-19, ndërsa mbi 137.000 persone janë infektuar me koronavirusin e ri. Numrat real besohet janë dukshëm më të lartë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, Josep Borrell, i bëri thirrje BE-s që të zbatojë një strategji më të fuqishme ndaj Kinës. Borrell tha se analistët kanë folur për një kohë të gjatë për përfundimin e sistemit udhëhequr nga Amerika dhe ardhjen e shekullit aziatik. Kjo po ndodh tani para syve tanë, tha Borrell. A i tha se pandemia mund të shihet si një pikë kthese në transferimin e energjisë nga perëndimi në lindje dhe se presioni po rritet ndaj BE-s që të zgjedhë një rën palë. Sipas tij, vendet anëtare të BE-s duhet të ndjekin interesat e vlerat të tyre dhe të shmangin instrumentalizimin nga njëra ose ana tjetër. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.